Alboan gaukazuz, Bizkai Irratia.
Arkitekturaren munduko eguna dugu urriaren 7ena, hau dela eta gure gaurko saioa arkitekto bategaz hastea pentsatu dugu. Igazko lau haizetara irratzaioan 15ean behin eskaintzen geutzuen eraikinakaz lotutako tartea, arkitekto baten laguntzeagaz Bizkaian zehar dagozan eraikin desbardinak ezagutu genduzan. Andoni Pombo arkitektoa izan zan gure gidaria eta bera gonbidatu dugu barriro lau haizetara irratzaiora. Andoni, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta sorionak, hasteko.
Bai, profesio aldetik behintzat tokatzen zaigu gaurko eguna, bai, alazera, eskerrik asko.
Eta, era bereziren baten ospatu behar duzu gaurko eguna?
Ba, bueno, berezia bai, izan ere, bueno, azte bukaeran zehar open house, open jaialdia antolatzen ibili gara, eta gaur, ba, beti bezala, ba, itxiera edo gutxienez ondorengo lanekin gabiltza, beraz, arkitekturarekin lotuta zuzenean gutxienez bai ospatzen ari gara.
Andoni, nostik zara zu arkitektoa eta zergaitik hautatu zendun arkitekturea?
Ba, nik karrera hasi nuen 2007 urtean, eta egia esan, etxean beti izan didate txikitatik garbi nuela eraikuntza nuela gustuko, hasiera batean ba, obran gehiago ikusten omen nuen nire burua, esaten didaten nire gurasoek, ni txikia nintzen eta ez naiz asko oroitzen egia esan, baina gero konturatu omen nintzen hobezela erabakiak hartzea eta diseinu aldetik jotzea, beraz, hortik joantzen nire bidea, eta, ba, bueno, ba, lortu nuen nire naia gutxienez, eta horretan gabiltza gaur egun ere.
Arkitekturea ikastea beti entzun da, oso gatsa dela. Non ikasu zenduan zuk eta zelangoa izan zan zure esperientzia?
Ba, nik Donostian ikasi nuen, bertako Euskal Herriko Arkitektura, osea, Euskal Herriko Unibertsitateko Fakultatean, eta bai, egia da, ezin da ukatu, ba, karrera gaur egunerako luzea eta gogor samarra dela, ba, ordu asko behar dituelako, ez horren beste agian, ba, medikuen kasuan bezala ikasten pasatzeko, baizik eta praktiken aldetik, proiektuak eginez, lanak, planoak eta bar, denbora asko dedikatzera behartzen duen, bai, ikasketa bat da, eta bai, alde horretatik ba gogorra egiten da beti ere, ba beste gautza da batzuk alde batera edo beste momentu baterako utzi behar direlako.
Lana laster topausen dun?
Ba, egia san, bukatu genuenean, bueno, nik zehazki bukatu nuenean, etzen oso garaiona gure profesioarentzat, egia san, ba krisi ostean eta bar, ba gauzak niko geizki zeuden. Eta ala eta guztiz ere, ba bueno, bai, lortunean han eta hemen lana, eta ondoren neiko azkar baita ere, nire kontura beste bazkide batekin sortu nuen bulegoa, beraz, ba bueno, ez dakit sortea, baina gutxienez lana izan dut beti, bai.
Bakarrik eta taldean, aritzen zara normalean?
Bai, taldean, beste puntu garrantzitsu bat nire ustez, arkitekturarekin erlazioa duena da, talde lana ezinbestekoa dela, pertsona batek eraikin bat diseinatzeko edo ba, beste proiektu bat garatzeko, gaur egun oso zailtasun handiak ditu, izan ere ba, behar handiak sortzen dira, dokumentazio asko sortu behar da, eta ba, beste puntu bat hori da, ezinbestekoa da, talde lana gure profesioan.
Andoni, diseinau dozu zan guztien artean kontau zeinke zein dan gustokoena, segaz, ze eraikinegaz edo esaten dozu, ze arronagoen honegaz?
Ba, hor beti arazoak izaten dituz, egia esan, eraiki gabeak dira niri gehien gustatzen zaizkidanak, arrazoi batengatik edo besteangatik aurrera eraman ez direnak, agian ba, beraiekin erlazioa motzagoa izan delago ez, edo platonikoagoa ulertzeko, baina bai beti, edo agian ba, nahi hori ez, gauzatzeko nahia eta ez lortu izana, ba, burura beti horrelako proiektuak etortzen zaizkin, gero egunerokoan ba, gauzatu izan ditugunak baino.
Eta orokorrean gurean zein munduan zehar, zein eraikin da zure gustokoena, zein diseinatzea gustako jatzun?
Eraikita dagoen zein eraikin
bai.
Uf, galdera zaila da, egia esan, gustuko ditudan asko daude, beti zailatzen naiz zerbait positiboa behirai topatzea, edo agian baita ere arkitektu batzuekin zehaztea edo gutxienez jarraitzea, eta esatearen adibidez klasikoen artean utzon gustoko dut, alto gustoko dut, gaur egun Fosterren lan asko ere oso gogokoak ditut, agian jendeak gehiago ezagutzen dituelako, komentatzearen, eta hori bai gehiago da agian eraikin zehaz bat baino, izan ere bizitatu eta beti topatzen dituzu gehiago gustatzen zaizkizunak eta gutxiago, baina bueno, bai, arkitektu batzuen lana jarraitzea eta ikustea beraien evoluzioa eta lan egiteko modua zein den.
Holan, miresten dozun arkitektoren bat badaukazu?
Komentatutako, agian gehien urrutiago dagoelago baita ere, alto finlandiarra asko gustatzen zait. Aia esan ez dut aukerarik izan bere lana bertan ikusteko, izan ere bere herrian dago gehien bat eraikia, baina bai, burura etorriko litzaidaken lehenengoa hori izango litzateke.
Arkitekturea bera, Andoni, asko aldatu da, ezta, hasi zinenetik?
Bai, esan bezala nire bidea ez da oso luzea oraindik, baina bai aldaketak ikusten dira, bereziki guretzat aldaketa puntu nagusia krisia izan zen, aipatu beharra dago, noski, hor egiteko eta egiten ziren gauzak asko aldatu ziren, esango genuke fase edo garai gogor bat izan zela profesiorentzat, baina nik uste bertatik gauza onak ere atera direla, lan egiteko modu berriak bilatzen dabiltza lankide asko, bezeroarekin erlazioa ere aldatzeko naia edo aldatzen ari da baita ere, eta gizartea bezala evoluzionatzea, garatzea besterik ez zaigu gelditzen, eta nolabait normalagoa den profesio bat pedant eramatea gustatuko litzaidake niri gutxien ez izatea gizartearekiko gaur egun oraindik duen distantzia handi hori, baizik eta beste profesio askotan gertatzen den bezala, askoz ere gertuagokoa sentitzea jendeak, horrela bai profesionalak eta baita ere bezeroak direnak denak irabazten irtengo garelako.
Adimen artifizialaren garaian sartu barritan, ez dakit horrek zer pentsau emoten deutzuen?
Bai, gai zaila da, ez da, adimen artifiziala dudarik gabe gure egunerokotasunean instalatuko da, edo instalatzen ari da. Zalantzak sortzen zaizkit, azkenean gauza batzuk gure profesioan, arkitekturan, oso sistematizatuta daude, eta agian kasu horietan oso lagungarri izango dira, instalazioi dagokionez, legedia betetzeko laguntza handia izan alda, baina diseinua, lekura, programara, bezeroetara moldatzea eta eraikin bat behar guztiei ongi erantzuten proiektatzea, nire ustez adimen artifizial horretatik at dago, ez da, gizakiok dugun ez dakit zer material hori beharrezkoa da, esan bezala kontzeptu guzti horiek aterrizatzeko eta proiektu batean ezinbestekoak diren puntu horiek landu eta egoki zertatzeko.
Open 2024 jaialdia amaitu barri da, atzo bertan amaitu zan. Zapatu Domekaz, hainbat eraikin bizitatu ahal izan dira arkitektoen laguntzeagaz, tartean Bilboko udaletzea. Alkartea bertan zala, egin zan bizitea. Zelan joan da aste goien, Andoni, eta astea bera bebai. Zelango erantzuna izan dau Open jaialdiak aurten?
Egia esan, 8. urtea da, eta lehenengo urtetik, 2017-tik, erantzuna harrigarria izan da, pentsatzen genuen jendea urrutiago sentituko zela jaialditikan, baina guztiz kontrakoa izan da, implikazioa oso handia izan da, bai bizitarien aldetik, baita ere Bolondresen aldetik, izan ere beraiek dira eraikinak erakusten dituztenak, eta urte honetan, bereziki beste zenbait ekintza garatu ditugula, baita ere erantzuna oso ona izan da, eta egia esan Bilbon irian ohitura bilakatu den jaialdietako bat dela iruditzen zaigu, eta oso posi gaude alde horretatik, jendeak bertako hiriko, gure hiriko arkitektura, historia, kultura ezagutzen jarraitzeko aukera izatea eta gogoak erakustea baita ere gizarteak eta hiritarrak ba horretan jarraitzeko.
Anim eta beraz, ez? Jaialdiagaz aurrera jarraitzeko.
Bai, bai, hori da. Azkenean ospatzen denean pilak bezala kargatzen ditugu, ezta? Energia aldetik galtzen dugu, baina gogoak berpizten zaizkigu izan ere ba izan bezala ikusita jendearen erantzuna ezinbestean ba zerbait polita eta egiten jarraitzeko modukoa dela iruditzen zaigu eta horretan gabiz.
Eta arkitekturia ikasi nahi dabenei, Andoni, ze mezu emongo zeunkio, zelan animatuko zeunkez?
Bai, asko daude, ba, desanimatzen dituztenak ez, esan ez gogorra dela, zaila, eta bar, ni berriz esango nuke, benetan gustuko duen zerbait baldin bada, pertsona hori, dudarik gabe hartzeko, barruan gustatzen zaion zerbait izanik, zailtasunak eta dituen puntu gogorrak, ba, era batera edo bestera, landuko dituelako, eta azkenean oso polita edo behintzat gustoko dugunantzat, ba, bai, oso polita den profesio bat da, eta beraz beti alde positibo horrekin gelditzeko, eta ikasteko, xurgatzeko gogoak izatea, eta dudari gabe modu horretan aurrera jarraitu eta helburua lortuko dutela.
Barretxegaz, geratuko gara, alde positibo horregaz. Andoni Pombo, eskerrik asko, gaur geure deiari erantzutegaitik eta egun hona izan.
Eskerrik asko zuei ere arkitektura bagundu guztiari hurbiltzagatik.
Mila kolore, Bizkaia irratian.